Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Hodiaŭ dua foje Claude Gacon conversacias kun la Esperanto verkisto Reto Rossetti, kiu vivas en Britio, sed devene estas Svisso el la itallingva kantono Ticino. En la Chaux de Fonds existas tiu fama aŭ famiĝanta gastejo Edmond Privat, kiu nun posedas 7 domojn. 3 jam ricevis baptonomon, unue en 1978 estis la domo Ernest Naville, poste estis la domo Pierre Beauvais, kai Hector Hodler, kai ciare ni baptas la quaran domon je la nomo Cesaro Rossetti, kai ni havas ce Svisa Radio Internazia la fraton de Cesaro Rossetti, la faman Reto Rossetti, kiu fakte pli multe scribis ol Cesaro Rossetti, kaj ni petas al li iom rakonti pri sia frato Cesaro. Eble, kiu estas via plej malnova rememoro, mi ne scias, pri via frato?
La frato kiel la plej aĝa, ankaŭ la plej inteligenta, ankaŭ la plej originala, havis grandan influon je la ceteraj. Kaj okazis che ciu Rossetti infanoi stiis desegni. Tutte nature, sed comence per Cesaro.
Do Cesaro estis facte via instruisto?
Yes.
Estis simple pli granda, yes.
Ni nature desegnades, ca ni ciu havis malsamain stiloin, sed li influis nin min pli ol mi povas effective distingi cae racconti. Simple li esi per ni granda influo, char li esti tre viva personezzo, con granda originalezzo, mi diras la plei intelligente el la familio, ca la plei talenta, ca diverse talenta li estis, ca anto cio li havis grandan comic senton. Lin amusis la paradoxoi, ca la maleblagioi, ca la absurdagioi, li volupte giuis tiaen occasoin, cae tio faris lin inter alie granda racontisto, racontadis plei verve, eble mi tamen iras antauen tro rapide.
Ia, sone, esas tre interesse, tiel ni malcovras lian personetson, cae lian influon. Cae, se mi bone comprenas, tiu homo, kiu havis multain interessoin en la vivo, malcovris Esperanton, giune, ciu vi malcovris samtempe Esperanton?
Samtempe cae cune. Cer ni trafis ian brocantan libreton pri Esperanto, ca ni comensis rigardi gin scivole, tutte ne supposante che io ain gin prena seriose, simple pro scivolo, pro lingua interesso, ca ni lernis Esperanton, ca ni scherzis pri la lingua, ca scherzis per la lingua, cer li esi grande scherzulo, ca anco mi ne esa sentiu qualito, tutte senci, cae tiam ni delasis gin, cer esse nur hazarda trovo del libretto.
Yes, do la lingvo sen contacto cun la popolo, cune?
Tutte sen.
Se tamen, char vi estis duope por tiu lernado, gi farigis tamen vivanta inter vi mem, char vi scherzis en gi, cune? Do gi jam estis iom parolate usata.
No, scherzis, ne, ni scherzis per la construo della lingua.
Aha,
esempio,
yes.
Ni prenis radicon, che clopodis fare al gi, che el eble plei multi da vortoi. Ni prenis la radicon hundo.
Yes.
Cai Cesaro scribis la vorton hundado.
Yes.
Bis, hundado, ne es a vorto che ci significa. Ci significa, yes. Yes, la mel hundo con la longa, longa corpo. Do daurigata hundo es a hundado. Tien scherzo, yes. Mi faris.
Sed vi diris, do vi forlasis la lingvon, cae tamen revenis al gi, char li verkis libron, credo min signorino, en Esperanto, do li devis reveni. Kiel okazis la reveno?
Okazis che mi iris al Edimburgo, alla universitato, cae alla Art Academio, per miei superi studoi, cae, kiel studento, mi trafis en Edinburgo viglegan esperantan grupon de SAT. En tiu jaro, kiam mi trovis ĝin, oni uzis esperanton por ĉio, plej vive kaj verve. Kaj kiam Cezaro kaj mi spertis tion, ni tute ebriiĝis de la lingvo. Kaj tiu ebrio restis al ni ĝis la fino.
Do, ni povas gratuli tiujn SAT-anojn, kiuj kapablis tiel vigligi vin. Kaj nun, do, via frato rakontis antaŭe en la angla, kaj subite verkis siajn rakontojn en Esperanto. Ĉu ne? Kiel okazis tiu ĉi ŝanĝiĝo en la rakontlingvo?
Temas pri unu sola fenomeno, unu sola verko. En la angla li skribis nenion. Sed li estis tre verva rakontisto el sia vivo. Li ĝuis la problemojn, li tedis la ripetado, li ĉiam deziris ion novan. Lia devizo estis: maleblaĵojn mi faras tuj, mirakloj postulas iom pli longe. Tia homo li estis. Kaj li rakontadis absolute sorĉe. Kaj oni maldormis ĝis la tria kaj kvara matene nur aŭskultante lin. Kaj fine mi diris al li: nu, vi estas nur homo, vi pliaĝiĝas, ĉu ne estus bone registri viajn rakontojn? Kaj li diris: oh, estus mortige, estus terure tede tion fari sur papero. Do tiam mi ekpensis kaj mi diris al li: kial ne verki vian kronikon en Esperanto? Kaj la provoko de tio lin kaptis, ĉar li ĉiam ŝatis fari ion novan, kaj el tio ĝermis la libro.
Kaj tiun libron vi verŝajne estas inter la unuaj legantoj, ĉu ne? Vi verŝajne konatiĝis kun la manuskripto, ĉu vi iel kunlaboris?
Apenaŭ, ne. Ni havis similajn stilojn, tamen distingitaj. Ni multe uzis la lingvon inter ni. Sed en la komenco li komencis iom hezite, kaj ie tie li faris lingvan erareton, ĉar la lingvon li neniam sisteme lernis, ĉar li neniam sidis sufiĉe longe sur unu loko. Do mi aldonis al li kelkajn akuzativojn ie tie, sed esence la stilo estas lia, kaj kun la progreso ankaŭ progresis lia lingva rakonta kapablo en Esperanto, kaj ĝi komencis flue tiel, ke mi bezonis preskaŭ nenion tuŝi.
Kaj en tiu libro li rakontas do pri vendisto de kaserolo kaj vapor kaserolo, ĉu ne, kaj de migranto, ĉu tio estas aŭtobiografia?
Tute aŭtobiografia. Selekta, kompreneble. Li selektas, kiam li rakontis, ankaŭ li rakontis verajn okazaĵojn, kiuj amuzadis lin. Kaj same en la libro li rerakontis tiujn, almenaŭ ian malgrandan parton el tiuj okazaĵoj. Ĝi estis kroniko el lia vivo.
Kaj do li verŝajne lasis familion, ĉu el liaj familianoj iu restis esperantista aŭ esperantoparolanto?
Li havis unu filon ankoraŭ vivantan, kiu lernis Esperanton ĉe li kiel infano, lernis ĝin tute nature. Kaj li ankoraŭ, kvankam li neniam, preskaŭ neniam uzas, se oni alparolas lin en Esperanto, li tuj falas nature en Esperanton kaj parolas ĝin flue.
Kiel li nomiĝas?
Arturo.
Kaj ĉu la edzino ankaŭ sciis Esperanton?
La edzino ne. Li klopodis instrui al ŝi Esperanton, sed trovis, ke ĝi estas malebla.
Do kun la fileto li parolis en Esperanto?
Yes.
Kaj vi diris, ke viaj interrilatoj okazis ofte en Esperanto?
Tre ofte. Mi restis en unu loko, ĉar mi fariĝis instruisto. Sed li migradis tra la lando, do ni tre ofte, tre multe korespondis. Kaj ni korespondis ĉiam en Esperanto. Kaj kiam foje li venis al nia urbo, tiam ni ofte, dum semajnfino ni diru, ni ofte parolis Esperanton, sed ne ĉiam.
Ĉu vi parolis la ticinan?
La ticinan apenaŭ.
Do la anglan, ĉefe.
La anglan, yes.
Ĉu vi havas ankoraŭ ion por rakonti pri Cezaro Rosetti?
Nu, eble tion, ke interalie li estis dum kvar jaroj en Hindujo, kien li iris al iu amico de mia patro, nomita Mongini, kiu havis restauracian entreprenon en Bombay, ca Cesaro resti tie dum quariaroi, ca certe tio ion aldonis alla coloro, la buntezzo delia vivo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon paroligis la verkiston Reto Rossetti pri lia frato Cesaro. La venontan semainon Reto Rossetti racontos pri si mem. Gis reaudo.